Srpski književnik Vladimir Pištalo, koji živi i radi u Americi, gostovaće u Australiji od 10. do 22. aprila. Pištalo je u razgovoru za SBS radio rekao da će održati tri književne večeri u Melbourneu 13. aprila u Kulturnom centru Njegoš i 21. aprila u Crkvi Svete Trojice, a u Sidneju 20. aprila u Generalnom konzulatu Srbije, na kojima će predstaviti svoj novi roman Sunce ovog dana, pismo Andriću. Među njegova najpoznatija ostvarenja spadaju i poetske proze Slikovnica, Manifest, Noć i kraj veka, zatim zbirke priča Vitraž u sećanju, Priče iz celog sveta i romani Milenijum u Beogradu, Venecija, Tesla, Portret među maskama, za koji je 2008. godine dobio Ninovu nagradu. Njegova dela prevedena su na više od 20 jezika. Pištalo radi kao profesor savremene istorije na Becker koleđu u Worcesteru u Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno je u Beogradu, pa smo iskoristili priliku da razgovaramo o njegovoj poseti petom kontinentu.
To me jako raduje jer sam prvi put u Australiji, a Australija je zemlja sunca. Ako ja zamislim nešto u Australiji, ja zamišljam stvarno sunce, to neprestalno. I te boje zemlje koja je nekako poprimila te boje isto od sunca u Australiji, te jarko žute, narandžaste i tako, tako da je to pravo mesto da se ta knjiga o suncu promoviše.
Kako ste došli na ideju da pišete o Andriću?
Uvek sam želeo da pišem o Andriću, od kad znam za sebe. Prvi put sam počeo da ga čitam kad sam imao 7 godina i onda posle sam cela sabrana dela pročito kad sam imao 17 godina. I to je jedna stvarno duboka posvećenost, jedna vrsta, kako da kažem, omaža, odavanja priznanja Andriću koji je na nas sve toliko uticao. A osim toga imao sam utisak da je Andrić upao u jedan procep nerazumevanja koji se na izgled sastoje od samih pohvala. Pre nekoliko godina, pre nego što je umro, pitali su ga: gospodine Andriću, da li je kritika dobro ocenila vaše delo? A on je rekao: skromno mislim da nije. Kao da ih je polio hladnom vodom, jer su imali decenije da pišu o tome. I ovo je tako jedan pokušaj da se malo ispravi, da se ukaže pažnja na jedne stvari u Andrićevom delu, određene stvari na koje se nije dovoljno pažnje, kojima se nije dovoljno pažnje posvećivalo.
Vi ste u svom najnovijem romanu uspjeli da povežete dva konkretna vremena, vreme Andrićevo i vreme današnje. Kako vam je to uspjelo i šta je bilo vezivno tkivo?
Vezivno tkivo je u određenom smislu bilo sunce, jer je sunce univerzalno i znači nešto što je trenutno. Jer jedan pisac koga je Andrić jako voleo, Albert Camus, je rekao da ga je sudbina postavila između siromaštva i sunca. I siromaštvo ga je učilo da sve u istoriji i među ljudima nije u redu, a sunce ga je učilo da istorija nije sve. Znači, postoji to sunce kao univerzalan simbol, ali u konkretnom slučaju je to dijalog između našeg vremena i Andrićevog vremena. Andrićevo vreme je bilo vreme dekolonizacije, kada je padala Austro-Ugarska imperija, kada je padala Turska imperija i kada je običan mali čovjek imao utisak da mnogo više odlučuje o svom životu nego ranije. Danas živimo u dobu neokolonijalizma, kada u stvari mnogi od tih emancipatorskih tekovina iz Andrićevog doba su izgubljene i mislim da danas običan čovjek ima utisak da sve manje odlučuje o mnogim stvarima u svom životu. E, to je taj dijalog između dva potpuno različita istorijska trenutka, Andrićevog i našeg.
Za ovu knjigu zasigurno ste mnogo istraživali o Ivi Andriću. Šta vas je fasciniralo, a šta možda iznenadilo tokom dubljeg upoznavanja sa piscem?
Prvo da vam kažem, to je celoživotno istraživanje. To nije samo u jednom trenutku da sam zjato... ono što sam uvek radio, sam čitao njegovo delo. Jer sam mislio, i on je sam govorio, da su odgovori pišu u njegovom delu. Da sve druge anegdote i priče i u dosjećem slučaju ogovaranja, sve nas to ne približava u stvari suštini dela, nego ponovno čitanje. Razmišljujući o Andriću, ta njegova legendarna zakopčanost, znate, ta njegova legendarna zatvornost, nisam baš siguran da je bila celoživotna osobina ili nije makar bila u istoj meri. I kada je on kao bivši kraljevski diplomata koji je prisustvovao u potpisivanju Trojnog pakta, U ono vreme je to bio poljubac smrti. Mi danas možemo razgovarati o tome da li je to bio dobar ili loš ugovor, a ono vreme je to bilo samo po sebi negativno. I drugo, kao zamjenik ministra spoljnih poslova, koji je bio, koji nije sarađivao sa okupatorom za vreme rata, koji se držao vrlo časno, koji je bio korektan u odnosu sa novom vlašću, ali to je pisac koji je znao da je neprestano pod prismotrom, da ne kažem pod snajperom. Dakle, znao je da se svaka njegova reč može meriti i da među ljudima koji razgovaraju sa njim nisu svi dobronamerni i da će se ti razgovori koje ima se određenim ljudima čuti i dalje od te sobe, i taj njegov ogromni oprez u izvesnom smislu nam govori posredno šta je mislio o društvu u kome žive.
Da li pisci biraju teme ili teme biraju pisce? Kako je kod vas?
Apsolutno teme biraju pisce, jer ne bi bilo dobro da je drugačije. I jedan moj prijatelj je napravio tu jednu distinkciju, kaže, postoje ljudi koje njihov dar vodi, a postoje ljudi koji nastoje da vode svoj dar, to je lošija varijanta.
Imate li neke svoje rituale tokom stvaranja? Igrom slučaja znam da je, recimo, Vladimir Bulatović Vip, kada bi pisao, oblačio belu košulju, pa tek onda uzimao naliv pero sa crnim mastilom.
To mi se jako sviđa. Nisam znao za tu anegdotu. Hvala vam što ste podelili sa mnom. Ja nemam neke anegdote, znam ja, neki moji prijatelji imaju rituala. Recimo, jedan moj prijatelj uzme čašu rakije, što je inače loša ideja, čovjek ne može da pije i piše, kao što mnogi znaju, ali samo da mu stoji tu. On je stavi na sto i onda je gleda, tako je da je ona tu. Ja ne, obično kada mnogo radim, kada radim u toku dana, jer ja nisam ono nezavisno bogat čovjek, nego moram da zarađujem svoj hleb kao i mnogi od nas, i ja to zarađujem predavanjem. I onda nemam, vrlo retko imam čitave dane na raspolaganju, nego moram da kradem vreme. Tako da obično napadam taj roman tri puta. Jednom ujutru, jednom pola sata 45 minuta, pa onda odem nešto predajem učenicima, pa se vratim, pa onda napišem još jedan, recimo, sat, i na kraju predveče sat i po ili čak dva, i nakupi se dobra 3-4 sata, što je za pisanje mnogo, tako što to radim iscepkano. A da sam čekao, kao što neki ljudi čekaju na idealno vreme, inspiraciju i muzu, to ne bi moglo tako.
Kako vidite stanje na srpskoj književnoj sceni danas i da li pratite australijsku književnu scenu?
Mislim da je srpska književna scena veoma dinamična. Književna scena ne može biti drugačija od društva u kome nastaje. Književnost izražava društvo u kome se rađa. Mi smo posle ratova 90-ih se našli u jednoj specifičnoj situaciji. Ja mislim da smo imali jednu brutalizaciju društva bez debrutalizacije. Nekako nije bio taj drugi zamah klatna se nije desio, i pisci jednostavno izražavaju to stanje koje je veoma čudno, koje je jako emotivno, koje je pomalo stanje anomije, što znači nedefinisanih vrednosti, i zaista se bore nekako da to izraze. Mislim da treba biti malo uviđavniji prema piscima, jer ljudi obično uviđaju šta je tu nekompletno, šta je tu plitko ili previše vezano za dnevno. Ali kada se malo raziđe prašina, književnost jednog vremena uvek odražava to vreme, i mislim da je ta srpska književnost u ovom vremenu raznovrsna, nema samo jedan glas, što je dobro. Što se tiče australijske književnosti, pravo da vam kažem, ovaj put vidim kao mogućnost da više naučim o njoj. Jer ja skoro obavezno, ovo ne mogu obećati, ali bih voleo da je to skoro obavezno, kad odem negde ja napišem neki putopis. Jer ako čovjek ode samo da gleda i da popije, ne znam, čašu širaza sa prijateljima, ili sve je to u redu i legitimno, ali onda je to neko lično zadovoljstvo. A Andrić je govorio, kad smo već govorili o Andriću, čovjek ne putuje iz ličnog zadovoljstva, nego da bi o tome živo pričao ljudima svoga jezika. Ja uvek volim da nešto ostane, neki trag, da malo napišem o Australiji, a deo toga što bih hteo da napišem je i poneki citat i poneki komentar australijske književnosti, pa bih to spojio sa ovim putem.
Vaš roman Tesla, Portret među maskama, za koji ste dobili Ninovu nagradu, objavljen je i u Americi. Kako je knjiga prihvaćena i zašto ste rekli da to nije samo knjiga o Tesli, već o razočaranju u progres?
Pa evo da počnem sa progresom. Tesla je verovao, Tesla je bio, kao što znate, čovjek koji dolazi iz svešteničke porodice. Na stablu ovome porodičnom njegove majke, mislim da se figurativno izrazim, da su visile 32 svešteničke mantije. To je jedna dinastija sveštenička, i sa očeve strane su muškarci postajali ili sveštenici ili vojnici. kad kažem vojnici, mislim oficiri. I znači, postojala jedna duboka duhovnost u Teslinom životu i koja mislim da su svi ljudi koji su dolazili u susret s njim. Evo, sad sam nedavno bio u Indiji, jedan od najpoznatijih hindu junaka modernosti je bio Swami Vivekananda. On je doneo hinduizam i budizam u Ameriku i sprijateljio se sa Teslom. I govorio za Teslu da je jedan od najduhovnijih ljudi koje je sreo na zapadu. To je on stvarno puno iz porodice. Ali kao što je njegov otac verovao u Boga, tako je Tesla verovao u progres. I ja mislim da ljudi nikad nisu više verovali u progres nego krajem 19. veka. Pazite, to je pre Prvog svjetskog rata, pre Drugog svjetskog rata, pre atomske bombe. I izgledalo je da ono što nam pronalazači donose je samo dobro za nas. To su bili automobili, to su bili avioni, to su bili rengeni, Panama kanal, oblakoderi. Izgledalo je da progresu nema kraja. I onda su došle, onda je taj Bog, progres, kao Kronos počeo da ubija svoju decu u prvom ratu i drugom svjetskom ratu. I Tesla je, interesantno, nikad nije promijenio svoju vjeru. Ma koliko je progres ubijao ljudi, on je jednako vjerovao u progres. Znači, ta knjiga nije samo o jednom čovjeku, nego i o našem vremenu i tom iluziji progresa koja je zamenila iluziju Boga, makar u očima mnogih ljudi. Upravo sam jučer se čuo sa mojim izdavačem, imam dobrog izdavača, Grey Wolf Press, kad god sam nekome pomenuo svoga izdavača na tim međunarodnim kongresima, svi bi onako reagovali sa mnogo poštovanja. Ja sam do juče mislio da je moja knjiga imala dva izdanja, a juče sam utvrdio da je imala tri izdanja. Čuo sam se sa izdavačem i pitao sam ih, ne znam, nešto sada, koliko je ostalo knjiga i tako, i oni su mi rekli da je imala tri izdanja. Tri izdanja se neko kako prvi put objavljuje na jednom književnom tržištu je veoma dobro i svedoči, ja se nadam, o kvalitetima knjige, ali isto i tako u jednom nepresušnom interesovanju za Teslu koje ne jenjava nego samo raste.
Na kraju, vaš doktorat je imao za temu identitet srpskih doseljenika. Šta je to po vašem mišljenju identitet i kako ga sačuvati ako ne živite u Srbiji?
Pa to je jako teško pitanje. To šta je identitet, znate, to je ono proročište u Delfima ili Dostojevski ili tako nešto, ali mislio sam puno o tome, čitao sam jako mnogo, ne znam da li sam došao nešto bliže. Identitet je manje više ono što čovjek kaže da je, ono što čovjek osjeća da je, a nekad i ono što mu drugi kažu da je. Ne biramo uvek mi, nego nekad smo na neki način i nam je i dodeljen određeni identitet u nekoj društvenoj situaciji. Identitet ima, mislim da našim ljudima u Australiji ovo mora biti jednako interesantno kao što je bilo nama u Americi, zato što ja sam to nazvao žongliranje između različitih identiteta. Nemojmo zaboraviti da jugoslovenski identitet je također postojao. Po popisu iz 1973. bilo je 1.300.000 ljudi. To ja ne znam da li to je više nego Makedonaca, je li tako? Ili negde nije baš, ali više nego Crnogoraca. Znači, kao jedna posebna, ajde kažemo, nacija koja je bila konstruisana pa posle dekonstruisana u 100 godina. I dosta naših ljudi je imalo određen odnos prema tom identitetu. Govorili su, ja sam Jugosloven. Čak i sada, mislim, na popisu ima jedna manja grupa ljudi koje se, u Americi govorim, koja se tako izražava. Naravno, imali ste srpski identitet sa svojim institucijama, društvenim klubovima i, da se ne lažemo, najvažnija crkva, nema ni blizu ni jedna institucija nije toliko važna. Imali ste američki identitet koji stani pani mora jednostavno da postaje. Ja sam gledao naše porodice u kojima roditelji govore sa akcentom, a deca bez ikakvog akcenta, još pre nego što su pošli u školu, jer je televizor kao neka druga majka i oni slušaju taj odličan jezik američki i australijski i oni postaju delom to. Ono što sam ustanovio, ne mora čovjek imati sve elemente identiteta da bi se identifikovao kao Srbin, recimo. Ima ljudi koji kao jezik je jako važan, ali ima ljudi koji nemaju jezik, ali koji su izgubili jezik, ali recimo idu u crkvu, imaju prijatelje i smatraju se Srbima i to se smatraju ozbiljno Srbima. Ima ljudi opet koji nemaju u određenim slučajevima ni religiju, ni jezik, ali imaju snažnost će ponosa i pripadnosti. Malo je to klizava stvar, obično se kaže, znate, imali su one definicije, jezik je teritorija, običaj, kultura, šta ja znam, ali u stvari kad izdvojite mnoge od tih elemenata, ovi preostali elementi mogu da preuzmu ulogu, tako da identitet jedna stvar koju je teško definisati, a najvažniji je samoosećaj i samodefinicija.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.